Hildu Ísar höfnötin, hættjál Ísar dagurinn, bjóða dísinn leitáinn, lagaðir Ísu hugurinn. Hvert ég réðir akkunni, rétt á meðan áttum rí, þá var kveðið kútinn í, kviknaði gleðinn oft að því. Vetrar löngu vökurnar voru löngum þungbærar, við ljóða söng og sögurnar söfnuðu svenginn unaðar. En þegar vatn og annur spann unin kvarti veðaran, þá var glatt í góðum rann, gæðan strafti þar inn þann.